qalampirdan gapiramiz. Rossiya va Belarus ittifoq davlatiga kelgusida sobiq SSR tarkibiga kirgan boshqa respublikalar ham qo'shiladi. Belarus respublikasi fuqarosi Aleksandr Lukashenko va Voronej viloyati gubernatori Aleksandr Gusev bilan uchrashuvda shunday provokatsion fikr bildirgan. Oxirgi vaqtlarda tushiruqsiz bayonotlar berayotgan Lukashenko postsovet respublikalari ittifoq davlatlariga qo'shilishiga ishonmoqda. O'ylashimcha Turkmaniston, O'zbekiston va Tojikiston ham iqtisodiy zaruriyatdan kelib chiqib, qo'shimcha Armanistonning ham boradigan joyi yo'q degan Lukashenko. Qayd etish kerakki, Lukashenko 1 marta Markaziy Osiyo davlatlarining Rossiyaga qo'shilishi haqida fikr bildirmayapti. Bundan oldin rossiyalik jurnalist Vladimir Solovyovga bergan intervyusida u O'zbekiston iqtisodiy zarurat tufayli Rossiya va Belarusning ittifoq davlati tarkibiga kirishi mumkinligini aytgandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.